který je zapsán v knize Skutků apoštolských v 17. kapitole. A pak na základě toho textu si dovolím předložit 4 takové myšlenkové okruhy k vašemu pouvažování. Doufám, že je stihneme. Skutky 17. kapitola. Budeme si číst od 1. do 12. verše. Je to popis druhé misijní cesty apoštola Pavla. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Tam Pavel podle svého zvyku šel a po 3 soboty k ním promlouval s písem. Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že toto je Mesiáš, Ježíš, kterého vám kážu. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Sílasovi. Stejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké pouliční povaleče, vyvolali srocení davu, zbouřili město a přitáhli k Jásonovu domu. Hledali tam Pavla a Sílase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli, odvlekli Jásona a některé bratry k městským radním s křikem. Tito lidé rozvracejí celý svět. Teď přišli sem a Jáson je přijal. Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se hlásí k jinému králi, k Ježíšovi. Ta slova dav i městské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní složili záruku, propustili je. Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i Sílase do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali slovo s velkou dychtivostí a každý den zkoumali písma, zda je všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili. Stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů. Až potud z Božího slova. Jsme si přečetli. Mám takový obyčej vypsat ty verše, o kterých přemýšlím tady na zeď, abyste je měli před očima. A právě ta jedna myšlenka, o které jsem přemýšlel na základě tohoto textu, je otázka, jaké máme obyčeje ve svém životě. Tam je napsáno, že Pavel měl obyčej přicházet do synagogy, aby učil. Nejdříve přicházel k Židům. Apoštol Pavel měl nějaké obyčeje ve svém životě a podle toho jednal. Když jsem o těch obyčejích přemýšlel dále, tak jsem narazil na další 2 verše, že i Pán Ježíš Kristus měl své obyčeje. Měl obyčej učit lidi a měl obyčej chodit na Olivovou horu, aby se tam modlil. Ježíš Kristus měl své obyčeje v životě, apoštol Pavel měl své obyčeje a je vidět, že ty Pavlovy obyčeje jakoby kopírovali nebo vycházeli z těch obyčejů, které měl Pán Ježíš Kristus ve svém životě. A tak jsem si položil pro sebe a pro nás otázku, zda i my máme nějaké obyčeje ve svém životě, něco, co děláme pravidelně, ne z toho, že se to musí, ale z toho, že vnímáme, že je to užitečné, že chceme, aby ten život měl možná nějaký rámec, nějaký řád. Pán Ježíš měl své obyčeje, dělal to a apoštol Pavel měl své obyčeje. Máme my nějaký svůj obyčej, máme nastavené ve svém životě obyčeje, máme obyčej se modlit, máme na to vyhrazený prostor ve svém životě, ráno, než jdu do práce, nebo večer, než usínám, jak to kdo má. Mám obyčej otevírat svatá písma, mám proto vyhrazený někdy prostor, nějaký čas. Věřím, že je to užitečné. Pán Ježíš to dělal. Apoštol Pavel to dělal. My to smíme dělat. My si smíme nastavit užitečné obyčeje. Jen takovou poznámečku. Obyčej nerovná se zákon. Je dobré mít obyčeje a ty následovat, ale věřím, že to není zákon, za který následuje trest, když ho nenaplním. Je dobré mít svůj obyčej, je dobré si přečíst Boží slovo. Pokud já ho neotevřu z nějakých důvodů, tak věřím, že to není, že Pán Bůh mě potrestá. že na to čeká, aby mě potrestal, že takový je Pán Bůh, takhle ho v písmu přece nepoznáváme. Ale to spíš o tom, že já se možná o něco ochudím. Já jsem mohl něco přijmout, mohl jsem načerpat slovo pro ten den, mohl jsem přijmout pokoj a já se o něco můžu ochudit. Takže ne, že by musel přijít trest za nenaplnění obyčejů, není to zákon, ale mohu se zbytečně ochudit. Kromě toho, že Pán Ježíš měl své obyčeje a apoštol Pavel měl své obyčeje, tak i tento svět má své obyčeje. I lidé mají svůj obyčej, jak jednají. A Bible neříká nic pěkného o obyčejích tohoto světa. Říká, že jsou to obyčeje zlé, obyčej pohanů spočívá v nestydatostech. A teď byste mohli vyčíst další verše. Hovoří se o ohavných obyčejích okolních národů. Tak si kladu otázku, jestli ty naše obyčeje, které v životě máme, jestli někdy také trochu nekopírují ty obyčeje, které jsou ve světě, že lidé něco nějak dělají a my to také děláme, protože to vidíme, protože v tom světě žijeme a že se to kolem nás tak valí a jestli nás to někdy nestrhuje, že si nastavujeme nějaké obyčeje podle světa a ne podle toho, co vidíme v Božím slově. Tak jsem jenom chtěl, abychom o tom přemýšleli a možná sami ve svém životě si udělali takovou revizi těch obyčejů. Jestli mám ty dobré obyčeje, jestli ty mé obyčeje odpovídají tomu třeba, co dělal Pán Ježíš Kristus, anebo jestli mám spíše obyčeje, které odpovídají tomu, co dělají lidi v tomto světě. Takže zrevidujme si své obyčeje, tak věřím tomu, že je dobré mít ty obyčeje ve svém životě, že to dává nějaký rámec tomu našemu životu, i když to není zákon. Další myšlenka, kterou bych z toho textu vypíchl, to je otázka, jakým způsobem lidé reagují na evangelium. Ten text a všechny další, které popisují ty Pavlovy cesty, to krásně ukazují. Jsou v podstatě dvě základní reakce na evangelium. Tam je jedna skupina lidí, kteří evangelium přijali. Přijali a připojili se k Pavlovi a Sílasovi. Uvěřili, že Ježíš Kristus je Mesiáš. A ta skutečnost, že uvěřili, je vedla k tomu, že se připojili k učedníkům. A to bych chtěl potrhnout. Evangelium totiž spojuje. Spojuje jak ty, kteří věří, spojuje do Božího lidu, tak ten text taky ukazuje, že se spojují ti, kteří nevěří, těch, kterých se zmocnila ta zuřivost a to nepřátelství. I ti, kteří odmítají evangelium, se spojují proti Božímu lidu. Tady je to krásně vidět. Dokonce ten text taky ukazuje, aniž bych měl nic proti současnému způsobu správy věcí veřejných, že nevždy je dobré, když ten démos, tedy lid, vezme tu kratost do svých rukou, jak to tady proběhlo, ale do toho já nechci zabíhat. Na evangelium jsou možné dvě reakce. Přijímat a připojit se, nebo být proti. Není nějaká cesta uprostřed, nějaká zlatá cesta, taková neutrální, nemám nic proti nikomu, Tak to v Bibli není. Ten, kdo věří, tak je pozbuzán k tomu, aby se připojil do Božího lidu, aby se připojil k učedníkům, aby nezůstával sám. Víra není soukromá záležitost. To já mám v srdíčku, já věřím, to je jako moje věc, ale já nemusím přece nikam chodit. Stačí, že to mám v srdci. Z písma si čteme, že ta víra v Pána Ježíše Krista nás vede, abychom byli součástí Božího lidu, zcela prakticky, abychom měli místní společenství, do kterého patříme, kde jsme zapojeni, kde také můžeme projevovat ta svá obdarování, která nám Pán Bůh dává. Nemůžeme nejen přijímat, ale také dávat. To, že věřím, mě má věc k tomu, že se připojuji k učedníkům, že patřím do nějakého společenství, ne že občas se někam třeba podívám, ale že patřím někam, že patřím do společenství učedníků. Tak si každý položme otázku, kde stojíme. Pak další věc, co jsem chtěl zmínit, co mě fascinuje na tom apoštolu Pavlovi, když si čteme ty jeho misijní cesty, tak vidíme, že to nebyla žádná radost nebo nic jednoduchého. Že mnohdy ho čekalo pronásledování, problémy. Přestože on zakoušel ty problémy hlavně ze strany Židů, tak ho to nevedlo k tomu, že by rezignoval na tu svoji službu, na to své povolání. Pavel věděl, že má přinášet evangelium, věděl, že ho Pán Bůh do toho postavil, věděl, že ti jeho bratři z izraelského národa potřebují slyšet evangelium, aby mohli být spaseni, že potřebují poznat, že Ježíš je Mesiáš. A Pavlovi o to šlo, aby jim to evangelium předal. A když přišel do nějakého města, vždycky vyhledal Židy nejprve a jim zvěstoval evangelium. Pak až ho vyhnali, mluvil k těm Řekům, pohanům. Tady jsme si četli, jaké měl problémy v Tesalonice, jak proti němu ti Židé brojili, dokonce musel pak utéct nebo bratři ho poslali do té Beroji. Přesto, když přichází do té Beroji, tak zase jde za těmi Židy. Řekl si, tak já už teda na to kašlu, oni prostě o to nemají zájem, já jsem se pokusil, snažil jsem se, nemá to cenu a zase bych dostal přes pusu, no to přece já nemám zapotřebí. Pavel věděl, že ho Pán Bůh do toho staví a prostě to dělal, bez ohledu na možná rizika, která to přinášelo. A to je pro mě takový obrovský pozbuzení, svědectví, abych i já byl vytrvalý ve službě. Navzdory tomu, co to může přinášet, navzdory tomu, že mě všichni nemusí tleskat, ti lidé, kterým sloužím, mu netleskali, naopak spíš to bylo opačné, přesto Pavel věděl, to je moje služba a já to budu dělat. I my máme být vytrvali v té službě, kam nás Pán Bůh staví. Navzdory tomu, že se to ne každému musí líbit a nemáme čekat líbivá slova od lidí, ale usilovat jednou o ta slova, to hodnocení našeho Pána, ten je naším zaměstnavatelem, abychom od něho jednou slyšeli služebníku věrný a dobrý. O to nám má jít a o to máme usilovat. A kde brát tu sílu právě proto, abychom vytrvali, abychom byli smělí v té službě? Podívejme se na Pavla, kde bral tu sílu. Nebral ji v sobě, ve svých zkušenostech, ve svých znalostech, nebo že by prostě měl takovou povahu, že se nebojí a jde do toho. Pavel čerpal sílu v Bohu. Posílil se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Odhodlali jsme se ve svém Bohu. Takže v Pánu Bohu máme brát tu sílu. Pán Bůh nám dává sílu, abychom překonávali překážky, abychom vytrvali ve službě, navzdory tomu, že můžeme čelit protivenství, navzdory tomu, že to není jednoduché, tak máme kde brát sílu. Ne v sobě, že já už jsem to dělal delší dobu, už to znám, už to umím a nějak to zvládnu, ne, ale berme sílu od Pána Boha. Tam je ta pravá síla. Pak tam nějakou poznámečku, dole, odvaha ne fanatismus, jak tomu rozumíte, co? Nejen na Pavlovi, ale na více lidech v Biblii vidím, že to, co je ceněno, je ta smělost a odvaha ve víře, ale že nikdo z těch lidí nebyl fanatik. Ani Pavel nebyl fanatik, že by šel úplně do nesmyslného rizika, ale jsou situace, a i tady to vidíme, že v té Tesalonice, když byli, tak potom ho ti bratři vysílají po nějaké době, aby šel do Beroje, do bezpečí. Čteme si o apoštolu Petrovi, byl zázračně vysvobozen ve 12. kapitole Skutcích, ale potom ten Petr jakoby mizí ze scény. V těch Skutcích už o něm moc nevíme, jenom v 15. kapitole na tom sněmu, přestože ho Pán Bůh zázračně zachránil, ale pak už někde mizí. Když je tady popisována ta misijní cesta, tak o kapitolu dřív Pavel nocuje na nějakém si ostrově někde, neplaví se v noci, přesto by si mohl říct, že Pán Bůh mě poslal do Evropy, kázal evangelium, tak mě zachrání, ale prostě ne, přenocuje tam, plavuje se na moře v noci. Takže v tom vidím ten zdravý, vyvážený pohled. Ano, dělám kroky víry, Pán Bůh něčeho staví, bude se mnou, ale ne, že by to byl fanatik, který by prostě nevnímal nějaké reálné okolnosti a nepracoval s nimi. Podobně ještě příklad jsou ty ženy třeba, které šly k hrobu pomazat Pána Ježíše. Tak oni tam jdou a co si říkají, o čem přemýšlejí, co vědí, že tam čeká u toho hrobu? Že tam je kámen. A jaký je ten kámen, si říkají? Je velký a těžký, přesto ty ženy jdou. To nejsou to fanatičky, si říkají, no ten kámen tam nebude, nebo my ho zvedneme levou zadní. To si neříkají. Je tam kámen, je velký, těžký, ale mají tu smělost, prostě my chceme vyjádřit ten vztah k Pánu Ježíši, tak prostě jdeme. Dáváme to Pánu Bohu do ruky. A Pán Bůh se k tomu přiznal. Ten kámen pak byl odvalený. Jo? Takže takhle to nějak vnímám, takovou tu vyváženost, že Bible nás nevede k fanatismu a spoléhání na něco, co je nesmyslné, ale vede nás takové zdravé, vyvážené odvaze, která je postavena na Pánu Bohu, na jeho moci, jeho síle. Slíbil jsem 4 myšlenkové okruhy. Poslední myšlenkový okruh se váže k těm obyvatelům města Beroa. Víte, kdo jsou ti berienští, berojští, nevím, jak to správně překládat, každý překlad má možná trošku jinak, ale asi tušíme, o kterou skupinu lidí jde. Kdo to byli ti berienští, čím jsou známi? Zkoumali písma. My si to často na zhromáždění připomínáme ty beriansky, že mluvíme o nich. Chtěli bychom být jako berienští. se pojďme podívat, co to vlastně znamená být jako ti Berienští. Co je tam o nich napsáno? Je tam napsáno, že byli přístupnější než ti jiní Židé, akorát ještě mají udatnější, ale je tam přístupnější, jiný překlad ještě má otevřenější. Čili to ukazuje na tu jejich mysl, která byla připravená naslouchat, otevřená, prostě nebyli zabedněni, když to tak řeknu. Nám ten běžný zvyklá, my všechno prostě víme, známe a neotravují Pavle. Byli otevření, byli připraveni naslouchat Božímu slovu. To je první předpoklad těch Berienských. Ta ochota naslouchat, přístupnost Božímu slovu, být přístupný Božímu slovu. A pak si čteme, že zkoumali písma. A co to znamená zkoumat písma? Tam je slovíčko z řečtiny, který se dá přeložit jako vyšetřovat. To nebylo nějaké povrchní zkoumání, to bylo skutečně vyšetřování, jestli je to pravda, jestli tam najdu v tom písmu nějaké důkazy pro ty své závěry, abych to na nich postavil. To slovíčko, které tam je pro to vyšetřování, skutečně se používá pro soudní jednání, kdy úkolem toho sudího je nezaujatě posoudit nějakou situaci, vyslechnout, no, vzít důkazy a na nich postavit to rozhodnutí. Ne na svým předpokladu, na svých představách, ale na těch důkazech. A takhle máme zkoumat. Nemít své představy a chtít tam najít to, co já chci tam najít, pak se může podařit, ale já mám skutečně zkoumat jakoby bez nějakého zatížení, mám tady tu otevřenou mysl a hledat ty výpovědi písma a na nich to postavit. Nevždy je to lehký u mě takhle zkoumat, jak písma, tak já se s tím setkávám v práci, já v práci dělám na druhém stupni správního řízení, znamená řešíme odvolání. A nejdřív na tom případu pracují kolegové, třeba 2 roky šetří nějaký kartel nebo nějaký řetězce, takže vědí, že to jsou darebáci, když 2 roky prostě to vyšetřovali, mají prostě spis velký a všechno. Pak jim dají velkou pokutu, že oni se odvolají, a jsou všichni nevinně, se odvolávají. Přijde to k nám na druhý stupeň, teď mi otevřeme spis. A říkám, ale tady jako nic nemáte. Jo? To je jasný přece, oni jako, to musí na něčem stát, jako já s tím nemůžu, pak i na krajský soud mě ten sudí vyžene. A někdy máme dost velký diskuze a nemají nás ti kolegové z prvního stupně rádi, byť jsem tam dělal dlouhý roky a znám je, takže něco rušíme a vracíme, protože říkám, prostě to musí stát na důkazech, tady prostě něco musí v tom spise být. A ne, že to tak asi bylo, nebo si myslíme, nebo to je přece jasné, že ty řetězce to jsou darebáci, oni okrádají tu dodavatele, tak jim dáme velkýho flastra. No, když ve spise nic nemáte, tak je to špatný. A tam právě vidíte, jak oni v tom jsou ponoření několik let v tom svém případu, tak už vidíte to jedno řešení, no, ke kterému si napíšou to rozhodnutí. A jo, my když v tom nejsme jak to ponoření a dostaneme to na stůl a teď to otevřeme, tak ten pohled je jiný. A je to skutečně tady to zkoumání, to vyšetřování. A takhle já vnímám, že takhle byli ti Berienští nastavení a že takhle máme být my nastavení. Tak to zkoumat písma, hledat, ptát se. A nevždy je to jednoduchý, protože my máme nějaké své zkušenosti, vycházíme z nějakého prostředí, nějaké dosavadní poznání jsme měli, takže ono to není úplně jednoduché u mě takhle vzít ten spis a otevřít ho, jak já o tom mluvím v té práci, tak to u mě v té duchovní oblasti udělat. A někdy je to velký boj, ale věřím, že to máme dělat, že to je příklad těch Berienských, my o něm často mluvíme na zhromáždění, že taky máme být, takže to znamená. Byť to obnáší jedno velký riziko, a to si přiznejme, a každý zbor si to musí umět přiznat a vyjasnit, tak to otevřeně skutečně vyšetřovat písma přináší jedno riziko. A tím je, že ta písma, jak ke mně promluví pod vedením Božího ducha, tak mohou ke mně promluvit jinak, než promluvila k mým pradědečkům. To si musíme umět přiznat. A každý sbor si to musíme přiznat a vyjasnit, jestli s tímto rizikem ta písma bude otevírat a zkoumat. A jestli pořád zůstaneme otevření, aby to hlavně, na čem stojíme, byla ta písma. Nejen ta naše zkušenost, ta minulá praxe, ale ta písma. Pořád, jo, my se neotrhneme od té minulosti nikdy. A je to dobře, že máme duchovní dědictví. Já jsem za to vděčný a v našich sborech máme úžasné. Ale pořád základem jsou ta písma. pořád o tom zkoumání písem a na nich musím stát a umět si ty věci postavit na výpovědích a důkazech z písma. A pokud to nemůžu postavit na těch důkazech z písma, a je to jenom, a se to tak dělalo, má to tak být někdo to, tak pro mě je to slabý, já za to nemůžu, vím, že mě to někdo nebude mít třeba rád, ale prostě pro mě je to o tom, skutečně, co je větší autoritou, autoritou v životě. A věřím, že to jsou svatá písma. My jsme tady nedávno bratrská odpoledne, měli diskuzi o jedné velké denominaci a řekli jsme si, no my se s nimi nemůžeme zhodnout, protože oni vedle písma postavili tradici a mají to na stejné úrovni. A teď jsme si vypsali verše, které říkají, že tak být nemají, z Marka, že opustili jste Boží přikázání, držte se lidské tradice s Koloským. Jsme řekli, takhle ne jak oni. Jo, s tím souhlasím, ale tak skutečně takhle ne. Dejme si pozor, aby se nám to taky nestalo. Aby jsme neupadli do toho, že už všechno známe, už všechno máme zrešeržováno, vyšetřeno, máme tu úžasný odkaz, písemný, a to nám stačí. Ne, to je úžasný, já jsem to vděčný, ale pořád jsou to tu svatá písma, která já musím otevírat každý den, zkoumat, přehodnocovat, ptát se. A je to i úkol pro každou generaci. A myslím si, že to je správný, že to máme dělat. Sola scriptura. Tady jsem ještě, ale už není na to prostor, našel pak řadu dalších verší, které hovoří o zkoumání, že skutečně máme zkoumat, že je to jakýsi princip, že Pán Bůh nám to dává, abychom zkoumali, abychom se ptali, abychom hledali. Dokonce, když jsem tady o tom přemýšlel, o těch berienských a o tom příkladu, tak tam vidím jednu úžasnou věc, a to, že pravé náboženství se nemusí bát zkoumání. Toho zkoumání se bojí ta falešná náboženství, která nejsou postavena na pravdě a ta se musí držet tou silou, tím násilím. Prostě tomu budeš věřit, nebudeš se ptát, nebo možná přijdeš o hlavu někde. Jakoby Pán Bůh se toho nebojí. On říká, zkoumejte, ptejte se, já nemám co skrývat, naopak jako pojďte k té podstatě, pojďte k té pravdě. Že pravé náboženství snese zkoumání, snese ty otázky a snese hledání, ale to, kde se hledá, jsou ta písma. Jo, než je to napsáno na internetu. Takže se znovu ptám, jestli chceme být jako ti berienští. Teď už si to zvažme. Co? Já o to také stojím, usiluji o to být. Nevždy je to jednoduché umět něco přehodnotit. Zvlášť čím je člověk starší, o to je to těžší. Já taky jsem konzervativní a zatím jsem většinu svého života prožil v minulém století, takže pro mě nějaké změny jsou takové složitější, ale skutečně na základě písma to mám dělat, pokud mi to Pán Bůh ukazuje. Jsem prožil někdy kolem 20. roku svého života obrovské vysvobození a díky Božímu slovu z mých představ náboženských, když jsme probírali epištolu Galackým. A do té doby jsem měl všechno ve všem jasno, jak to s tím křesťanstvím je, co se má, nemá, černý, bílý, prostě jasný, bylo to jednoduchý, super, hned jsem věděl. Přišlo probírání Božího slova epištoly Galackým a ta epištola Galackým to byla kladivo, která mě prostě rozbila ty mé představy o tom, jak je to jednoduché, o tom, že já si to takhle všechno umím určit. Ukázala mi, že do té doby jsem žil v jakési kopce, malinké, víc jsem tam měl nebe nakreslený. Ta epištola Galackým mě to rozbila a ukázala, že to nebe je daleko výš, že já neho nedošáhnu svýma rukama, že jsem si to myslel, že to mám v ruce, nemám. A vedla mě skutečně jak zkoumání k písma, tak do větší pokoře k Pánu, že všechno možná tak jednoduché na první pohled být nemusí. Jsem za to vděčný, že mě Pán Bůh takto z toho vyvedl z mých představ a pak mě postavil do různých služeb, nejen v mládeži, ale i v jiných odpovědnostech, poté, co mě vyvedl z mých představ, z mého náboženství. A tak s tím jsem se chtěl sdělit na základě tohoto textu a věřím, že z něčeho snad můžete mít užitek a skutečně bych hlavně stál o to, abychom byli jako ti berienští. Tak zazněl, ano, chceme to, tak to chtějme, tak zkoumíme ta písma, stavějme na nich. Nepovažujme za špatné, že někdo zkoumá, že se ptá, že hledá, tak to má být. Naopak by nám bylo divný, že se jenom neptá a neskoumá. Takže buďme jako ti berienští, zkoumejme tak, kdyby ty věci byly a ty, které poznáváme v písmu, tak se jich držme. Amen.